Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură, Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, primele 6 versete. Efeseni, capitolul 1, de la versetul 1 la 6. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Amin. Amin. Începând din această seară, respectiv joia, în ce privește continuitatea sau modul în care se vor lega aceste lecții, încercăm, așa cum a fost de așteptat și de dorit, și cum la înțelegere cu fratele Lazar, am ajuns la decizia și la hotărârea de a prezenta bisericii cărți și de a face studiu pe cărți, chiar dacă nu o să mergem exact în maniera sau în stilul celor de la Calvary Chapel, adică verset cu verset și cu încetineala sau cu viteza cu care se poate parcurge verset cu verset o carte, asta ar însemna să petrecem luni de zile. Ideea este că atunci când fratele Lazar lipsește, să împărtășim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, când dânsul este acasă, va avea dânsul o carte sau subiecte cu continuitate din anumite cărți. Dar cum probabil vă dați seama, ceea ce începem în această joie este epistola către Efeseni. Deci vom avea un studiu pe cartea Efesenilor și s-ar putea să dureze studiul acesta 6 lecții sau poate chiar mai multe, dar pentru că avem 6 capitole, o să avem cel puțin 6 lecții. Dacă am luat verset cu verset, atunci am avea 6 luni ce să discutăm. Ar fi foarte frumos, nu-i nimic greșit cu asta, dar probabil viteza cu care ne-am duce ar fi una cu totul diferită și probabil că sunt subiecte care trebuie împărtășite și lucruri care trebuie prezentate din partea Domnului Bisericii. Și atunci încercăm să prezentăm cărțile și temele mari din carte și să ajutăm iubitorul de Scriptură și pe cel care se interesează de studiu biblic să-și formeze un concept și o înțelegere unitară în ceea ce privește o carte sau un subiect special, o temă specială dintr-o carte. În această seară vom avea lecția introductivă din Efeseni. Deci nu chiar capitolul 1. De capitolul 1 ne vom ocupa cu ajutorul lui Dumnezeu joia viitoare. În seara aceasta vom schița istoricul cărții, istoricul bisericii din Efes, temele mari din această epistolă și contextul în care a fost scrisă epistola aceasta și ce putem și ce trebuie să înțelegem din cadrul istoric și spiritual și cultural și sub toate aspectele ce se poate înțelege din felul în care epistola se adresează anumitor probleme și anumitor subiecte importante. Deci, pentru seara aceasta voi prezenta această introducere și probabil, dacă timpul îmi ajunge și îmi permite, să schițez foarte, foarte puțin începutul capitolului 1. Istoricul Efesului, cu asta începem. Istoricul Efesului, ca și cetate, Efesul, Alexandria și Antiohia Siriei, sunt trei mari centre, ca orașe sunt foarte importante în Asia Mică, respectiv Turcia de astăzi și zona aceea, la estul Mediteranei, aproximativ 300.000 de locuitori la vremea aceea, în secolul I, deci când ia naștere biserica din Efes, când scrie Pavel epistola, un oraș care se afla pe râul Caister, la aproximativ 3 maile de Marea Egee și era un punct vital pentru comerț, pentru călătorii, pentru drumurile care se deschideau înspre răsărit, înspre est. Deci Efesul era și un centru din acesta foarte important din punct de vedere economic, dacă vreți, și apoi și un centru foarte important din punct de vedere spiritual și cultural, și anume, cum bine știți și din Faptele Apostolilor și din anumite surse ale istoriei, Efesul găzduia un templu de mare reputație la vremea aceea, și adică era cunoscut, nu avea o reputație bună din punct de vedere creștin, dar era un centru idolatru foarte puternic. Acolo era templul zeiței, care? Diana, adică în limba greacă Artemis, și asta după mitologia greacă și după idolatria acelor timpuri și acelor învățături, Diana aceasta ar fi fost una din fiicele lui Zeus, marele zeu al gândirii și al credinței idolatre în Grecia și în Olimpul de atunci, în Antichitate, și templul acesta se spune că era una din cele 7 minuni ale lumii. Avea aproximativ 115 metri lungime, 53 de metri lățime, 100 de coloane. Coloanele acestea erau coloane foarte înalte, aproximativ 18 metri înălțime, și așa cum ne spune și doctorul Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 19, oamenii credeau că acolo în Efes a căzut din cer chipul acestei zeițe și că zeița aceasta ar fi protectoarea orașului. Avem recordul unei adevărate revolte, pentru că odată cu venirea echipei misionare la Efes, aproximativ în anii 54-55 după Hristos, începe biserica, începe să lucreze Dumnezeu la Efes, și în Efes asta dă naștere la o adevărată revoltă și răscoală, dacă vreți. Și anume, breasla aceasta a juvaergiilor, a goldsmiths, așa le spune, deci cei care lucrau în aur și făceau tot felul de amulete și tot felul de obiecte de cult, obiecte de închinare, s-au stârnit împotriva creștinilor. Știți cum erau numiți creștinii la vremea aceea? De fapt, numele de creștini era un nume de batjocură, să știți, și apare doar de 3 ori în Biblie. Și dacă apare și dacă cineva îl folosea, îl folosea așa ca să denigreze credincioșii. Știți cum le spunea? Foarte interesant. Le spunea calea, people of the way, calea Domnului, calea. Așa erau numiți, calea Domnului. Foarte frumos. Și în revolta aceasta condusă de Dimitrie, argintarul Dimitrie, el adună breazla acestor lucrători în argint și în aur și le spune, meseria noastră se duce pe râpă, dar nu numai asta, cultul zeiței Diana are de suferit. Nu numai la Efes, ci în toată Asia, asta afectează business-ul, cu alte cuvinte, și afectează, spunea el, până și lucrarea spirituală din Efes. Sigur că i-a dus la teatru, i-a dus în arenă, s-au adunat o grămadă de ei, o mulțime. Unii, spune Biblia, că nici nu știau de ce erau acolo și au început să strige. Știți cât au strigat? Aproximativ două ceasuri, două ore. De ce vă aduce asta în minte? Cei care au trăit sub comunism. Nu? Cei care sunt bunicii noștri și aduc aminte cum se scanda pentru Stalin, apoi noi ne aducem aminte cum se striga pentru Ceaușescu. Dacă vă uitați într-o perioadă foarte sumbră și tristă în Europa, cum se striga pentru Führer, pentru Hitler. Deci au strigat două ceasuri pentru Diana. Mare este Diana, zeița efesenilor. Și au strigat două ore și guvernatorul orașului sau mai bine zis un fel de locotenent din acesta, de locțiitor al guvernatorului, ea abia a reușit să-i potolească și a zis trebuie să punem problema asta altfel, să o ducem în fața legii și să vedem ce putem să facem. Pentru că Domnul a lucrat foarte puternic cu apostolul Pavel și Pavel avea această reputație. Oriunde mergea, stârnea controversă. Oriunde mergea, începea revoluția, începea scandalul, începeau problemele, dacă vreți. A venit din Corint în perioada aceasta, anii 54, cu echipa lui misionară. În echipa asta misionară avea pe Aquila și Priscila, o familie foarte serioasă. I-a lăsat în Efes și el s-a dus la Ierusalim. Avea de mers, dorea foarte mult să meargă acolo pentru praznic și a zis, mă întorc, am să vin înapoi la Efes. Și Aquila și Priscila se duc la Efes, se așează acolo, încep biserica, practic merg la sinagogă și vine din Alexandria, vine un evreu foarte talentat și foarte bun vorbitor. Nu era el chiar așa adâncit în învățătura creștină, cum îl chema? Apollo, foarte bine, așa. Și Aquila și Priscila zic, îl luăm la noi acasă, ne ocupăm de el și l-au încurajat să meargă la Corint. Pavel se întoarce la Efes, vreo 3 luni de zile vorbește, că asta era stilul lui, vorbește în sinagogă, încep conflictele, tensiunile și după aceea ia pe credincioși, ia pe cei care au crezut în Hristos, se duce în școala unui anumit tiran, un nume interesant în limba greacă. Și în școala aceea, aproximativ 2 ani de zile, învață cuvântul Domnului. Și doctorul Luca ne zice foarte frumos, Evanghelia s-a răspândit și ecoul acestei lucrări misionare s-a dus în toată Asia. În contextul acesta, deci tot ce se întâmplă aici, e în perioada anilor 54-57, tot ce se întâmplă aici e ceea ce duce la scandal, la revoltă. Se întorc o grămadă de oameni la Dumnezeu, se întorc vrăjitori la Dumnezeu, în piața cetății se duc și ard cărțile de vrăjitorie, e o adevărată mișcare. Și asta duce în final la revolta argintarilor și la revolta celor de la templul Dianei. Și sigur, abia scapă Pavel din conflictul acesta și trebuie să plece. Și a rămas bun cumva în fugă și pleacă de la Efes. Când pleacă de la Efes, urmează să punctăm puțin perioada lui de arestare, de anchete, de judecăți. Deci avem în perioada, în fapte 21-26, avem arestarea lui la Ierusalim și apoi dus la Cezarea pentru anchetă. Știți cât durează ancheta asta? Din 58 până în 60. 2 ani de zile e ținut sub anchetă. Nu e timp să ne ocupăm de partea asta, de porțiunea asta, dar după ancheta asta, el este dus la Roma și în Roma are o perioadă de aproximativ 2 ani și în perioada aceasta are arest la domiciliu. Evreii nu sunt mulțumiți cu el, au foarte serioase acuzații la adresa lui și atunci el vrea să fie judecat de Cezar. 2 ani așteaptă procesul, 2 ani așteaptă pentru judecată și cazul este dismissed. Știți? Nu are niciun fel de ground și Cezarul nu acceptă să le ia cazul în considerare. Și 2 ani de zile stă acolo în anchetă și stă acolo în stare de arest. Și perioada aceasta se numește prima întemnițare. E vorba de 60-62 după Hristos. Ei, în perioada aceasta Pavel scrie epistola către Efeseni. În perioada aceasta scrie 4 epistole. Scrie Coloseni, scrie Efeseni, scrie Filimon și scrie Filipeni. Aceste 4 epistole sunt epistolele întemnițării sau epistolele temniței care le scrie din închisoare. După 62, când este eliberat, are iarăși o scurtă perioadă de eliberare. Asta nu mai e acoperit în fapte. Deci fapte, cât merge el, fapte 28, merge până la prima întemnițare. Să știți, când vă uitați în fapte și vedeți întemnițarea lui la Roma, e prima lui întemnițare, 60-62. Este această perioadă de house arrest, de arest la domiciliu. Și acolo are libertatea să primească credincioși, să vestească Evanghelia. Este păzit de un soldat, n-are voie să plece nicăieri, e în stare de arest, dar e tratat bine și are posibilitatea de a vesti cuvântul. După 2 ani de zile, e eliberat din nou, dar eliberarea asta, spun sursele și desprindem și din epistolele de la sfârșitul vieții lui, respectiv Timotei, cele două, Tit, desprindem un următor aspect, și anume că timpul a fost foarte scurt, aproximativ 2 ani, tot așa, deci perioada, să zicem, 62-64, când merge în Spania, merge în Ahaia, merge în Creta, în sudul Greciei, și tot la Troa, un oraș cheie pentru misiunile pauline, la Troa se pare că a fost arestat pentru a doua oară și dus la Roma și în perioada 65-67, după unii sursele spun că în 65, când a fost persecuția sub Nero, el a fost martirizat, i s-a tăiat capul. Tradiția bisericii spune că la 29 iunie, împreună cu 65, unii sunt de părere că 67, și el, lui s-a tăiat capul, iar lui Petru a fost martirizat, fiind răstignit pe o cruce cu capul în jos. Deci e vorba de martirajul lui. În acest context, v-am bombardat cu o grămadă de informație, n-am vrut prea multă, dar nu se poate să nu stabilim contextul. Deci, Efeseni se scrie din house arrest, se scrie de la Roma în această perioadă 60-62. Ce se întâmplă? Vine, foarte interesant, vine în vizită Epafras din Colose. la Coloseni. Și spune lui Pavel, zice, avem probleme. La Coloseni a apărut o învățătură falsă. Biserica e în pericol. Atunci Pavel se pune să scrie epistola către Coloseni și zice, epistola asta, după ce o citiți, trebuie să ajungă și la Laodicea și o să mai vină o epistolă și epistolele astea o să circule între voi, la Efes, la Laodicea, la Colose. Își dă seama că problema cu care se confrunta biserica din Colose era așa de serioasă și de gravă încât trebuie să scrie o epistolă mult mai extinsă și mai vastă și cu caracteristica asta generală care să se poată citi în mai multe biserici. Așa se naște Efeseni. Dacă veți observa și vom observa împreună epistola aceasta către Efeseni, este o epistolă care se ocupă de o temă specială, de o temă unică și pune un foarte, foarte mare accent pe Hristos ca fiind centru și sursa adevăratei vieți creștine și e foarte importantă învățătura aceasta în contextul problemelor care le aveau ei. Pavel spune, e o epistolă care trebuie să circule prin mai multe biserici. Respectiv, dacă o să observăm, se împarte în două, în special se împarte capitolele 1-3, deci primele trei capitole, e parte de doctrină, de învățătură, iar capitolele 4-6 e parte de practică, învățătura practică, învățătura doctrinară, primele trei capitole, învățătura practică, următoarele trei capitole. Primele trei capitole, 1, 2 și 3, Efeseni, se ocupă de poziția noastră în Hristos. Capitole 4, 5 și 6 se ocupă de cum dovedim noi practic poziția noastră în Hristos. Deci, ceea ce capitolele 1 la 3, ce a fost câștigat și ce a câștigat Hristos pentru noi la Golgota și capitolele 4, 5 și 6, ce implicații practice are acest fapt. Deci tema principală la Efeseni este Hristos, centrul vieții și sursa vieții. Și o să vedeți, imediat intrăm în câteva versete la începutul capitolului 1. Și se împarte în două, parte doctrinară și parte practică. Asta este cât ar trebui să spunem sau cât se poate spune într-o schiță și într-o introducere care oarecum încearcă să prindă cât de cât conturul mare al epistolei. Ce țineți dumneavoastră minte ca fiind foarte frumos în Efeseni? Să vedem dacă știți. Ce metafore, ce imagini, ce învățături mari. Deci învățătura despre părinți și copii, foarte bine. Altceva în Efeseni? Ca penticostal. E un text acolo foarte penticostal. Ce ziceți? Știți? The fivefold ministries. Adică cele cinci slujbe ale bisericii. Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, ziceți, evangeliști, păstori și învățători. Cinci. Și toate cinci sunt funcționale până în ziua de astăzi. Fivefold ministries, foarte importantă învățătură. Altceva. Ce mai țineți minte din Efeseni? Ce se citește la nunți mereu, nu vă amintiți? Efeseni, capitolul 5, imaginea frumoasă, Hristos și biserica, soțul și soția. Cum să-și iubească soțul nevasta, cum să-și iubească nevasta, cum să asculte nevasta. Și mereu e paralela frumoasă, nu? Dintre Hristos și biserică și bărbat și soția lui. O altă imagine de neuitat din Efeseni. Sigur că da. Sigur că da. Armătura Duhului. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Înarmați-vă și e capitolul 6, prin excelență, se ocupă de imaginea aceasta. Deci iată, cum ați spus și dumneavoastră, câteva subiecte foarte frumoase și câteva metafore, imagini zugrăvite foarte frumos. Acum haideți să pătrundem numai așa puțin, ca să nu vă speriu și să nu vă speriați prea tare, dar pătrundem puțin în text, pătrundem puțin pe teren, ca să vedeți cam cum gustă să ne aplecăm asupra textului. Pavel, apostol al lui Hristos, al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Este tipic la apostolul Pavel această prezentare apostolică. Ce înseamnă apostol? Apostol se compune din două, e un cuvânt compus, are două părți, două elemente. Este stelo, care înseamnă trimis, și apo, care înseamnă from, de la, trimis de către cineva, trimis de undeva. Cel trimis. Apostol înseamnă trimis. Totdeauna apostolul Pavel a avut o problemă în lucrarea lui misionară. A fost contestat. Apostolia lui a fost contestată, misiunea lui a fost contestată, lucrarea lui între neamuri a fost contestată. Așa că nu vă mirați că faptele apostolilor nu se concentrează așa de mult pe Petru și lucrarea lui, să zicem, printre evrei, în mare parte, deși Domnul l-a folosit ca un paradox pe Petru și l-a folosit la evangelizarea de la Rusalii pentru multe etnii și pentru multe neamuri și l-a folosit în capitolul 10 și l-a trimis cu forța, l-a convins cumva, nu știu cum, adică știți dumneavoastră cum, să meargă în casa unui ofițer roman, în casa lui Corneliu, în casa unui ofițer, nu era de grad superior, dar era un sutaș, adică era un ofițer mai mic și l-au tras bine de urechi cei de la Ierusalim și au zis, ce ai căutat tu în casa celui netăiat împrejur și în casa acestui roman și cum ai putut să te duci și care a fost argumentul lui Petru? A zis, păi știți ceva? M-am dus acolo, am predicat pe Hristos și predica mea a fost întreruptă. Duhul Sfânt a venit peste ei ca peste noi. L-au lăsat de data aceea. Deși Petru este cu probleme serioase în ceea ce privește lucrarea între neamuri. Cine are pe inimă neamurile, cine este apostolul neamurilor, e Pavel. Și Pavel tot timpul are problema asta. E contestat de cei de la Ierusalim, de evrei, oriunde se duce, de cei din sinagogă. Mereu e conflict, mereu sunt probleme. Și când el se prezintă, o să vedeți că mereu spune Pavel, apostol, apostol al lui Iisus Hristos, apostol al lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu. Tot timpul el subliniază apostolia aceasta și faptul că a primit apostolia aceasta direct de la Domnul Iisus Hristos. Creștinii, cum am spus, erau numiți calea sau calea Domnului sau people of the way, dacă ar fi să spunem în engleză. Sună foarte frumos în limba engleză. Și Pavel a avut o relație cu totul specială față de biserica din Efes. S-a legat sufletește foarte mult de biserica aceasta. Ce este interesant și frumos este că binecuvântarea apostolică, versetul 2, zice har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântarea aceasta este cuprinde partea evreiască și partea creștină. E foarte frumos. Totdeauna evreii se salutau cu pace, cu shalom, asta era salutul Vechiului Testament, salutul evreiesc și el spune har și pace, mereu o să-l auziți, har și pace, asta e salutul lui. Și aici el prinde și împletește și îngemânează cele două aspecte fundamentale. La evrei era pacea și mai ales pacea cui? Pacea Ierusalimului. Asta era salutul Shalom. Intrați într-o casă, a zis Domnul Iisus, spuneți pacea să fie peste casa asta. Și în mod special, ce-i interesa pe ei și ce-i durea pe ei mereu, pe evrei, pacea Ierusalimului. Pavel introduce conceptul de har, grace, și sola gratia, dacă vreți, e întreaga gândire a reformei, a îmbrățișat de la Pavel acest foarte, foarte mare adevăr. Deci, harul este o temă centrală în teologia paulină. Evanghelia harului. Apoi, ce observăm foarte diferit la Efes și la epistola aceasta? Imediat după salutarea apostolică, deci e prezentarea apostolică, e salutarea apostolică și imediat în versetul 3 e o doxologie. Ce înseamnă doxologie? Înseamnă o binecuvântare, o laudă, o mulțumire, o stare, o atitudine de proslăvire, de, cum spunem noi când începem slujbele noastre, prima rugăciune e rugăciunea de mulțumire, e rugăciunea de laudă, e rugăciunea de proslăvire. Și epistola aceasta începe cu această doxologie, cu această proslăvire. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Deci, versetul 3 prezintă această doxologie și foarte frumos o prezintă Pavel, zice, laudă aceasta și glorificarea aceasta este în locurile cerești și în Hristos. Și faptul că Domnul ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările de care avem nevoie. Și unde ne-a binecuvântat? În Hristos și în locurile cerești. E foarte important să înțelegem acest concept. Și interesant cum Apostolul Pavel, de la bun început, parcă vrea să zică în epistola asta, vă duc undeva foarte sus. Și o să vedeți că imediat ce temă începe este o temă care este foarte discutată și controversată, și anume predestinarea. Tema predestinării. Tema care nu începe nici cu Calvin, nici cu Luther, nici cu Augustin. Începe cu Hristos și cu Pavel. O găsim la Hristos și o găsim la Pavel. E foarte interesantă această abordare. Dar ce este mai important de știut este că Apostolul Pavel, când vorbește de predestinare, nu vorbește ca și când ar fi un conflict sau o problemă sau o tensiune. Și el spune, uite, în atmosfera asta de laudă, în atmosfera asta de mulțumire, în atmosfera asta de glorificare, în atmosfera asta de binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, în Hristos. Observați atmosfera, observați ambianța. Și în atmosfera asta și în ambianța asta, el vorbește de predestinare. Vorbește de alegerea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o de la întemeierea lumii. Foarte interesant de observat și de înțeles. Doctrina aceasta a predestinării nu apare pentru că e un conflict sau e un schimb de păreri sau e o tensiune în biserică și Pavel discută predestinarea și discută liberul arbitru și discută alegerea asta de la întemeierea lumii. Și să știți că în biserică aici la noi, mai ales între tineri, și m-au abordat deja câțiva frați și mi-au zis, frate, am vrea neapărat să tratați subiectul acesta al predestinării, neapărat să tratați tema aceasta a învățăturii calviniste, cele cinci mari învățături calviniste, pentru că este un curent între penticostali care îmbrățișează învățătura calvinistă. Teologia calvinistă e mai mult îmbrățișată de baptiști. Teologia armeniană, Arminius, care e un contemporan cu Calvin, e mai mult îmbrățișată de penticostali. Și vrem să discutați, să clarificați și să ne spuneți ce crede Biserica Penticostală și unde stăm noi, sau ce spune Biblia, practic, despre asta. Și ce e frumos la Efeseni e că, așa cum prezintă Apostolul Pavel, Sfântul Pavel, problema aceasta a predestinării nu apare nici la Calvin, nu apare, adică nu începe, cu alte cuvinte, nu începe la Calvin, nu începe la Luther, nu începe nici măcar în secolul IV la Augustin, începe cu Hristos și începe cu Apostolul Pavel. Deci, întrebarea care trebuie să ne punem nu este dacă credem sau nu credem în predestinare. Întrebarea care trebuie să ne punem este dacă ceea ce credem despre predestinare e biblic. Că o să vedeți că e foarte, foarte biblic și în mintea lui Dumnezeu această predestinare și această alegere. O să intrăm puțin în ideea aceasta. Dar mergem așa, dacă ar fi să mergem așa, cam așa ar fi. Deci, într-o lecție am acoperit 3-4 versete sau 5. Ce vreau să rețineți și să observăm e că atmosfera, contextul, ambianța, starea în care Pavel introduce tema predestinării e una de laudă, e una de glorificare, e una de binecuvântare, e doxologia aceasta, așa se numește în limba greacă, e laudă, e proslăvire, e această doxologie. Și în atmosfera asta, Pavel spune, în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Există un cuvânt cheie aici și cuvântul cheie pe care vreau să-l observați și aproape că nu v-aș spune ce aș zice, mergeți acasă și lucrați puțin la textul ăsta și aflați dumneavoastră de câte ori apare în capitolul ăsta în Hristos. În Hristos, în Hristos, în Hristos, în Hristos, în Hristos. Știți cam de câte ori? De 15 ori. Numai în capitolul 1. Faceți exercițiul acesta pe toată epistola, nu vă spun. Faceți noastră un exercițiu și aflați expresia în Hristos de câte ori apare. E foarte, foarte important să înțelegem conceptul acesta. Și anume, în limba greacă avem două formulări. Este e și n, n, sau dacă vreți în engleză e in, dar e exact cum se scrie în limba greacă, e și n, și se pronunță in, in Christo, în Hristos, și mai este o particulă care înseamnă mult mai mult și mai profund și mai special, este ein, este e-i-n. Dacă aș avea o tablă, v-aș scrie e, i și n. Și ein înseamnă înăuntru, a intrat înăuntru. Exact cum intri într-o clădire, ai fost afară și ai intrat și acum ești înăuntru, ești în biserică, ești în capelă, ești în sanctuar, ești între acești pereți, în această clădire, ești înăuntru ei. Exact acesta este sensul expresiei în limba greacă, în Hristos. Nu înseamnă numai că am crezut în Hristos, adică am crezut ceva despre Hristos. Ne-am însușit o teorie, o idee, o părere, o teologie, un concept. Nu, nu, nu. Biblia când spune în Hristos înseamnă înăuntru. Înăuntru Lui. E aproape imposibil de explicat logic și matematic, dar acesta este sensul. A fi înăuntru, a fi în Hristos și ascuns cu Hristos în Dumnezeu și toate binecuvântările sunt în Hristos pentru cei care sunt în Hristos și care sunt de acum cu Hristos unde? În locurile cerești. E absolut o poziție spațială, o poziție reală, o poziție înăuntru, dacă vreți. E acest foarte, foarte mare adevăr. Adică în momentul când am crezut în Hristos, am fost făcuți parte și am intrat în Hristos și cu Hristos în moartea Lui, în îngroparea Lui, în învierea Lui, în înălțarea Lui, în așezarea Lui la dreapta Lui Dumnezeu, în locurile cerești, și capitolul 2 se va ocupa de asta mult mai mult, dar vedeți, în tot capitolul acesta 1, de 15 ori, Pavel spune în Hristos, în Hristos, în Hristos, toate sunt în Hristos, alegerea în Hristos, promisiunea în Hristos, moștenirea în Hristos, așezarea în Hristos, toate sunt în Hristos. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Pavel este următorul lucru. Iisus Hristos a fost primul predestinat. Primul care a fost predestinat pentru lucrarea aceasta. Primul care a fost ales pentru lucrarea aceasta. Primul care a fost pus deoparte pentru mântuirea aceasta este Iisus Hristos. Deci teoria sau teoria, doctrina predestinării începe cu Hristos. El e primul predestinat. El e primul ales. El e primul pus deoparte. De Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, de la întemeierea lumii, de la început, înainte de a fi universul, înainte de a fi creația, Dumnezeu în mintea Lui, în planul Lui, în voia Lui perfectă, l-a pus pe Hristos și l-a predestinat și a zis, asta-i lucrarea la care ai fost chemat. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El este primul predestinat. Iar noi, dacă se întâmplă ceva cu noi, pe planul predestinării, pe linia predestinării, alegerea predestinării, este numai pentru că suntem în Hristos. Altfel nu. Tot ce ne afectează pe noi la predestinare și la alegere și la punere deoparte și la faptul că am fost aleși și chemați și văzuți și cunoscuți de la întemeierea lumii este faptul că în Hristos am fost văzuți. În Hristos am fost aleși, în Hristos am fost puși deoparte, în Hristos am fost hotărâți de Dumnezeu. Și toate acestea trebuie înțelese ca fiind în Hristos. Altfel nu. Altfel n-are sens. Cu alte cuvinte, Pavel îmi spune, nu tu ești centru? Nu pe tine te are Dumnezeu în vedere, nu pe Dorin Druhora. Dorin Druhora nu este centru, nimic. Hristos e centru. Hristos e alesul, Hristos e predestinatul, Hristos e chematul, Hristos e, Lui se dă moștenirea, Lui se dă darul, Lui se dă tot și tu ești în Hristos și ai parte, fiind în Hristos, ai parte de toate aceste binecuvântări. Numai pentru că ești în Hristos, altfel nu. Deci conceptul predestinării, conceptul alegerii, trebuie înțeles de la această acest nivel, de la această stare, a fi în Hristos, a fi înăuntru. Suntem într-adevăr aici pe pământ, dar suntem în El. Și în mod spiritual și în mod real, duhovnicește vorbind, suntem în locurile cerești, pentru că suntem în Hristos. Cu trupul suntem aici pe planetă, suntem aici în Anaheim, suntem aici în Cerritos, suntem aici în seara asta, e real că suntem aici. Dar, pentru că suntem creștini, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, pentru că am crezut în Hristos și ce s-a întâmplat cu noi, am intrat în El. Suntem parte din El și de acum identitatea noastră nouă și mai puternică decât a fi în Anaheim sau a fi în Cerritos e faptul că suntem în Hristos pentru totdeauna. Și așa ne-a văzut Dumnezeu de la întemeierea lumii. Așa ne-a privit, așa ne-a știut, așa ne-a planificat, așa ne-a hotărât Dumnezeu. Și nu pe noi ca persoane, ci pe Hristos. Și acum cei care cred în Hristos intră în El și beneficiază de tot ce beneficiază Hristos. El e primul predestinat, El e primul ales, El e primul hotărât și special pe El îl are în vedere Dumnezeu. Deci ce face Pavel de la bun început în epistola asta? Zice, vă ridic standardul așa de sus și vă pun focusul așa de clar de la bun început pe Hristos, încât să nu mai aveți nicio șansă să mergeți în dreapta sau în stânga și să pierdeți timpul și să vă rătăciți pe undeva, ci totdeauna și în orice moment ochii voștri și mintea voastră și credința voastră și umblarea voastră și trăirea voastră să fie în Hristos. Să fie ațintită în Hristos, să fie ancorată în Hristos, să privească în locurile cerești. Și aceste binecuvântări supranaturale, aceste binecuvântări veșnice, eterne, sunt în Hristos. Așa trebuie înțeleasă doctrina predestinării și cu asta pune fundația și temelia pentru predestinare. Alegerea noastră s-a întâmplat în cer, s-a întâmplat în mintea și în voia lui Dumnezeu, s-a întâmplat înainte de întemeierea lumii, dar s-a întâmplat cu privire la Hristos. Și acum, pentru că noi suntem în Hristos, se întâmplă și cu noi. Se aplică și la noi. Și ne-a ales Hristos. Alegerea și predestinarea aceasta este în Hristos și niciodată separat. El este primul ales, El este primul predestinat. Asta aș vrea să subliniez și să fie bine, bine înțeles de la bun început. Păi El a ales Tatăl să-L binecuvânteze. Pe El a ales Tatăl să-L facă moștenitor. Pe El a ales Tatăl să-L înalțe mai presus de orice nume și de orice scaun și de orice domnie. Pe El. Și noi beneficiem de toate astea numai pentru că suntem în Hristos. Dacă suntem în Hristos. Dacă am intrat înăuntru în Hristos. Altfel nu. Nu suntem mai special decât nimeni. Nu suntem mai iubiți decât nimeni. Nu suntem mai puși deoparte decât nimeni, ca și cum ai zice, Pedro Hora l-a ales, pe ălălalt l-a respins, Pedro Hora l-a luat, pe ălălalt l-a lăsat, pe nu știu ce a văzut el în Hora așa de special, nu-i nimic special. Absolut nimic nu-i special cu niciunul din noi. Tot ce e special e Hristos. Și ce s-a întâmplat cu el și în el. Și a fi în Hristos, a fi înăuntru, beneficiezi de tot ce beneficiază Hristos. Pentru că El e alesul și predestinatul și pus deoparte și înălțat și făcut moștenitor și Tatăl l-a ales pe El ca să-i dea moștenirea. Și o să vedeți imediat 25. Ioan 6, versetele 37-39, spune Domnul Iisus, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pocorât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. În mintea Domnului Iisus, în conceptul Domnului Iisus, în credința Domnului Iisus, este că Dumnezeu Tatăl i-a dat această moștenire. Aceste suflete credincioase sunt moștenirea Lui. Noi suntem darul pe care Tatăl îl face Domnului Iisus și spune, ăștia sunt darul, cadoul, asta e moștenirea ta. Și asta este dacă ei sunt în Hristos. Al doilea text în direcția aceasta, Ioan 17:6, sunt multe, doar două am notat aici. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au crezut cuvântul tău. În mintea Domnului Iisus era foarte limpede și foarte clar. Noi am fost hotărâți de Dumnezeu și am fost planificați de Dumnezeu și am fost predestinați de Dumnezeu și am fost puși deoparte de Dumnezeu, în Hristos, și suntem această moștenire, și suntem acest dar pe care Dumnezeu îl face Fiului. Sigur că și Pavel își putea pune întrebarea asta, cum ți-ai putea o pune și tu. De ce eu? De exemplu, de ce Domnul m-a ales pe mine și nu l-a ales pe Anania, nu l-a ales pe Caiafa, nu l-a ales pe Pilat, de ce m-a ales pe mine? Că și eu eram un vrășmaș al bisericii, și eu eram un vrășmaș al lui Hristos, și eu eram un vrășmaș al crucii, și eu îmi pusesem de gând să distrug creștinismul. De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? E o întrebare la care nu se poate răspunde. Ce se poate răspunde, ce se poate ști și ce trebuie știut, este că tot ce suntem, suntem în Hristos. Și că pe El Dumnezeu l-a ales, și că pe El Dumnezeu l-a pus deoparte, și că pe El Dumnezeu l-a hotărât. Și apoi, nu poți să te pronunți asupra vreunui om pentru că încă nu știi capitolul final al vieții lui. Te gândești, uite, cum spune Mircea, mă uit, mi-aduc aminte de Mircea, la fiecare rugăciune, nu? Cum zice Mircea? Să ne rugăm pentru fratele meu, ca Domnul să-l cheme la pocăință. Exact așa am și eu un frate, cu 7 ani mai mic ca mine, care tot promite că se pocăiește și nu se mai pocăiește. Și tot promite. Și la fel a promis și tatăl meu și a promis că face legământ și a promis o grămadă de lucruri și la 64 de ani a plecat din lumea asta cu toate promisiunile neonorate, nerespectate. Și te gândești, cum? Uite, pe unul Domnul îl mântuiește, pe celălalt nu-l mântuiește, pe unul îl iubește, pe celălalt nu-l iubește, pe unul îl alege, pe celălalt nu-l alege. Ce poate fi înțeles aici? Ce trebuie înțeles aici? Și cum trebuie înțeles aici? În primul rând ce putem spune este că nu știm încă capitolul final al vieții acelui om. Nu știm încă cum se sfârșește. Deci nu ne putem pronunța. Nu putem spune, oh, nu l-a ales. Păi pe ăla nu l-a ales, pe ăla l-a lepădat, pe ăla l-a lăsat deoparte, pe ăla nu-l mântuiește. Nu vrea să-l mântuiască. Nici vorbă de așa ceva. Ce este clar este că noi nu am meritat. N-am făcut nimic să merităm. Nu este ceva care noi am câștigat, ceva care noi, we earn it, or we deserve it. No. Pavel spune nu. N-am meritat, n-avem nimic special. Dacă suntem ceva, dacă este ceva cu noi deosebit, este numai faptul că suntem în Hristos. Numai faptul că suntem în Hristos. Și deocamdată ce vă pot spune este acest răspuns din versetul 6. Știți de ce suntem noi în Hristos? Pentru că Dumnezeu a hotărât să-L onoreze pe Fiul Său și să-I dea Fiului Său toată slava și toată moștenirea. Și noi am fost hotărâți de Dumnezeu și puși deoparte de Dumnezeu ca în Hristos să slujim de laudă slavei sale. La asta am fost predestinați. La asta am fost puși deoparte. La asta am fost hotărâți de Dumnezeu în Hristos. Cu alte cuvinte, ca și cum ai spune, Dumnezeu a zis, îți dau un cadou. A zis Fiului Său. Și cadoul sunt acești credincioși. Ăștia sunt moștenirea, ăștia sunt darurile și cadourile pe care ți le dau. Versetul 12 subliniază foarte frumos lucrul acesta. Ca să slujim de laudă slavei sale. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. De ce? Ca să slujim de laudă slavei sale. Noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Deci fie că înțelegem sau nu înțelegem cum de am fost predestinați, cum de am fost hotărâți, cum de am fost aleși, cum de am fost puși deoparte, cum de s-a întâmplat asta cu noi, e numai harul lui Dumnezeu. Și dacă se poate întâmpla ceva cu noi, e numai faptul că suntem în Hristos. Și separat de Hristos, nu se poate întâmpla nimic bun cu noi. Și tot ce se întâmplă în Hristos, înăuntru, să fii înăuntru relației cu El, înăuntru părtășiei cu El, înăuntru comuniunii cu El, înăuntru ca și cum ai fi într-un spațiu foarte bine definit. Iar dacă am fost aleși, dacă am fost predestinați, dacă am fost puși deoparte pentru ceva, un lucru e clar, am fost puși deoparte să slujim de laudă slavei sale. Adică am fost puși deoparte pentru gloria Lui, pentru slava Lui. Nu se are în vedere persoana noastră. Nu se are în vedere nimic special despre noi. Nu avem nimic special diferit de alții. Nu suntem mai buni, nu suntem mai speciali, nu suntem mai unici și mai arătoși. Nu L-am impresionat cu nimic pe Dumnezeu și nici nu o să reușim vreodată. Pentru că nici nu se pune problema așa. Problema se pune, zice Sfântul Pavel, să fii în Hristos. Să înțelegi ce înseamnă să fii în Hristos. Și să înțelegi că a fi în Hristos înseamnă să slujești de laudă slavei sale. Nu se are în vedere sănătatea ta trupească, nu se are în vedere să-ți meargă bine în toate lucrurile, nu se are în vedere să ajungi grozav și special și arhicunoscut și nimic din toate astea. Tot ce se are în vedere este Hristos. Și a fi în Hristos și împreună cu Hristos a beneficia de toate binecuvântările cerești sau în locurile cerești și în Hristos. Observați că parcă Pavel spune nu există niciun fel de rum, nu există niciun fel de toleranță. Nu se poate vorbi de Druhora sau de Petrică sau de Mitică sau de Maria sau de Irina. Sau... Nu. Se poate vorbi numai de un lucru, Hristos. Și a fi în Hristos. Și a sluji de laudă slavei sale. Sunt oameni care 40 de ani de pocăință sau 20 de ani de pocăință zice, nu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Mă tot lupt să înțeleg. Mă, ce trebuie să fiu? Trebuie să fiu ușier? Trebuie să fiu un comitet? Trebuie să fiu pastor? Trebuie să fiu muzican? Ce trebuie să fiu? Nu. Trebuie să fii în Hristos. Și trebuie să slujești de laudă slavei sale. Că ce ești tu în trupul lui Hristos ca mădular, asta e o altă poveste și o altă înțelegere. Dar identitatea ta, cea mai intimă și cea mai profundă, e în Hristos. A beneficiat de binecuvântările Lui și a slujit de laudă Lui Hristos, de laudă slavei sale, este totul numai în Hristos, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm înaintea Domnului, vom lua în răspăr această învățătură a predestinării și vom arăta părțile ei biblice, când sunt biblice și vom arăta părțile ei nebiblice, atunci când sunt nebiblice. Nu vom face un debate între Calvin și Arminius, dar vom încerca să ne întoarcem la cuvânt și la Scriptură și să înțelegem că, de fapt, predestinarea a început cu Hristos. Alegerea a început cu Hristos. Și tot secretul este a fi în Hristos. Și a înțelege și a pricepe că în Hristos ești numai pentru un singur motiv, să slujești de laudă slavei sale. Haideți de aceea să mulțumim pentru harul de a ne fi vorbit, pentru harul de a ne fi descoperit mântuirea, de a ne fi atras la El, de a ne fi făcut să înțelegem, de a ne fi atins inima, de a ne fi așezat și de a ne fi pus în Hristos și de a ne face părtași la toate binecuvântările în Hristos și de a sluji de laudă slavei sale. Să avem acest focus, să avem această concentrare, această înțelegere, această atenție, această preocupare și pentru aceasta ne rugăm.